Při poslední písni jsem měl takový obraz. Víte, mnozí z nás žijeme v jakémsi prostředí a ptáme se, Bože, jako se můžeme posunout dopředu. Bůh mi ukázal takový obraz, kdy izraelský národ přichází do zaslíbené země, 40 let jdou po poušti, všichni chlapi jsou mrtví od 18. roku, víš, a pouze dva přežívají, dědkové, Jozue a Kaleb. A Jozue vede boží lid a Kaleb říká, Jozue, je mi 85 let a moje ruce jsou stejné, silné do boje a moje nohy jsou připravené do pochodu. Prosím tě, dej mi ty Amalekovce, kterých se všichni moji bratři polekali, kvůli kterým zmalomyslněno jejich srdce, dej mi ty hory Hebronu, kde jsou ty opevněné města a ti Amalekovce. Tento příběh je zapsaný. Jozue, 14. kapitole. Nevidím, musím se podívat. A brýle. To není tak důležité, ale věřím, že Bůh nám chce ukázat, že je čas, milovaní bratři a sestry, ty a já, pokud jsme byli spaseni, znovu zrození, přijali jsme ducha Božího, tak máme jiného ducha, který má Jozue a Kaleb. A někdy se ptáš, co z té průměrnosti života? Žiješ tady 40, 50 let, máš 55 let a říkáš si, Bože, máš ještě něco připravené pro mě? A Duch Svatý mluví do toho Zdenka, Honzy, Radima a Josefa. Prozo ty Amalekovce, prozo ty opevněné města, tam, kde to nikdy nedobyl, kde ostatní mají strach, kde se bojí těch obrů. Víte, obří jsou okolnosti kolem nás v našem životě. Opevněná města, to jsou místa hříchu, kde Duch Svatý říká, přijď s modlitbou, s vírou, začni obsazovat tuto zem. Haleluja. Bratři a sestry, je čas, aby církev, každý z nás, v tom letním krásném období, přemýšleli jsme o božích věcech. Já vám žehnám, aby v zákoně hospodinovém bylo naše přemýšlení i v letním období, v době prázdnin. Pane Ježíši, prosím tě, abys mi dal milost. V dnešní slovo přineslo aspoň malý užitek, aby zakořínil v našich srdcích. Protože vyznáváme do duchovního světa, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré učení, usvědčování, nápravě, cvičení ve zbožnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven každému dobrému činu. Vyznáváme, Pane, spolu s Mojžíšem, že toto písmo je napsáno na tabulkách našeho srdce, je přivázáno na naši ruku, je napsáno na naši čela, je napsáno na veře našeho domu a na bránách našich měst. Vyznávám, Pane Ježíši, pravdu, že čas prázdnin je čas, kdy, Pane Ježíši, nejenom to může být upevňované na našich rukách, na našem srdci, na našem myšlení, ale na veřejích našeho domu a na bránách našeho města. Děkuji ti, Pane Ježíši, za příležitost, kdy můžeme otevřeně hlásat evangeliu na příměstském táboře, Pane, potom v sobotu uprostřed těch rodičů, toho dnu, Pane, sportovního dnu, Pane, kdy věřím, že přijdou ti, kteří potřebují slyšet evangelium. Otče, tak ti děkuji za to, že ty žiješ, že Ježíš žije, že Duch Svatý je živý, reálný a ty, Duchu Svatý, jsi náš rádce, průvodce, učitel, pomocník. A já ti děkuji, Pane Ježíši, za to, že nám dáváš milost, aby v tom správném poměru byla práce Ducha Svatého, dar Ducha Svatého, ale takové také Božího slova, protože Boží slovo je to, co přináší život. Moc si za to děkuji. Amen. Amen. Když Marian mluvil o mistru Janu Husovi, víte, je taková epizoda, když byl na tom, na té hranici, a učedníci mu říkali, Jane, mistře Janek, když to bude hořet a bude to k vydržení, tak zvedni, prosím tě, jeden prst, abychom měli naději, že když nás budou upalovat, že to není tak strašné. A tak ti učedníci se dívají na toho mistra Jana Husa, jak oheň stoupá a mistr Jan Hus zvednul nejeden prst, ale dva. Říká, vůbec to není těžké. Víte, to je něco, co fascinuje moji víru. Žijeme v 21. věku, ale dějiny, které se odehrávaly před x století, jsou stále živé. A máme si to milovaní připomínat. Nejenom mistra Jana Husa, ale včera bylo výročí mistra Jana Husa, když 6. července roku 1415 slavně držel pravdu až do konce. Víte, a jaké slogo je mistra Jana Husa? Proto, věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě učiní svobodným. Od čeho? Od hříchu, ďábla, smrti duše a smrti věčné. Víte, a on zemřel za tu pravdu. Víte, budeme potřebovat hodně rozhodnosti, abychom pravdu Božího slova dokázali aplikovat v nadcházejících letech do našeho občanského života, do života našich dětí, kde jim je vštěpováno LGBT, že prostě si můžou vybrat, jaké pohlaví budou, bo budeme potřebovat hodně smělosti a odvahy a držet pravdu, která možná nás bude stát. Ale mistr Jan Hus prostě držel tu pravdu, slyšel pravdu, učil se pravdě, hledal pravdu, miloval pravdu a ta pravda ho osvobodila od smrti, od ďábla, smrti duše a nakonec od smrti věčné. Víte, celý svět oslavuje mistra Jana Husa. Když jsme byli v Izraeli před 3 lety, tak oni říkají, jo, to jsou ti potomkové mistra Jana Husa. A já jsem si říkal, Bože, jaké to dědictví tam toho mistra Jana Husa zůstalo? Nemáme jenom nalepku? Nemáme jenom betlémskou kapli, kde se rodila reformace? Milování, já vím, že máme nosit oheň probuzení. Ještě jeden nádherný svátek byl tento týden. V roce 862 vyšli ze Soluně 2 úžasní bratři, které se jmenovali Cyril a Metoděj a přinesli evangelium nám, pohánům, jako poslední národ v Evropě. Víte, Frankové, německá říše byli zevangelizovaní, Rusko bylo pravoslavné, ale Slované byli bezvěrci. V 9. století byly praktikovány údajně ještě lidské oběti u nás Slovanů. A kníže Rostislav viděl tu morální úpadek a tu bídu, tak pozval ty frankovce kněze, kteří mluvili pouze latinsky a ten neslyšel ani slovo, tak se rozhodl, že jich vyžene zpátky do těch německých mluvících zemí a dal pozvání do Soluně a jeden mocný člověk, který se jmenoval Michal III, vysílá ty 2 poženané muže Cyrila a Metoděje v roce 862 na Moravu. Byl to tehdy byzantský král. Víte, a přicházejí ti 2 učitele a Velkomoravská říše nemá písmo, nemá ponětí o božích věcech a žije jako pohanské národy. Milovaně tito 2 lidé položili ne za pravdu, ale za to, aby se šířilo evangelium do nás, do Moravy, Velké Moravy, položili svoje životy. Cyril umírá, Metoděj za svoje učení je zavřený, protože probíhaly mocenské boje, odsouzený je na doživotí, nakonec ho zavřeli do jakési otevřené jámy na dvoře, někde tam v klášteře a 2,5 roku sedí Metoděj v otevřené jámě za to, že je poslušný Bohu. Víte, to je odměna. Tak jsem si uvědomil, že Cyril a Metoděj, to jsou lidé, kteří byli nazváni apoštolové Moravánů, nebo pohánů, nebo Evropy. Víte, to byli apoštolové. Kdyby dneska se měla psát moderní Bible, tak víte, mnoho božích mužů a žen by bylo v stejném postavení jako apoštolové, když chodili s Ježíšem. Fascinuje mě to, že byli celé oddáni božímu slovu. Víte, a tehdy se kázali nebo dělali bohoslužby pouze v 3 jazycích.
Papež prohlásil, že žádný jiný jazyk není hoden, aby bylo kázáno evangelium. Tak bylo kázáno řecky, latinsky a hebrejsky. A když přišli k papeži Hadrianovi II. Cyrila Metoděj a oni chtěli odsoudit za to, že jsou kacíři, že nedodržují ty zákony Říma, tak oni říkali, verš, který mluví o tom, že běžte ke všem národům, získavejte mi učedníky a učte je všechno, co jsem vám přikázal. A Cyrila Metoděj říkají papeži, papeži, jak máme jich učit, když kážeme latinsky a ten lid neslyší, nerozumí ani jedno slovo. Papež Hadrian byl vedený Duchem Božím a uznal staroslověnštinu jako jeden z jazyků, kterým je možno kázat. Milovaní, jako první národ slovanský jsme měli přeloženou celou Biblii. Když Metoděj umírá, tak je přeložena celá Bible do staroslověnštiny. Haleluja. Díky Bohu za tyto lidi. Je to úžasný příběh, milovaní. A když přicházejí Cyril a Metoděj na Velkou Moravu, tak oni přinesli ze sebou, oni pocházejí ze Soluně, pravděpodobně tam byli jakýsi exulanti, které z těch moravských zemí přišli do Soluně. Trošku se tam mluvilo takové tím nářečím moravským a Cyril a Metoděj vyrůstali v tom prostředí, trošku tomu jazyku rozuměli, vytvořili písmo hlaholici nebo cyrilici a je to základ dnešního slovanského jazyka. Oni udělali všechno, aby lidem bylo dostupné a srozumitelné Boží slovo. Milovaní, já věřím, že dneska má být kázané srozumitelné a dostupné Boží slovo, protože Boží slovo chápe kdo? A i dítě. A i nemluvně. Není to nic složitého. A Cyril má Metoděj, když přicházejí na Velkou Moravu, tak přinášejí ze sebou zásady sudujným ludem. Soudní zákonník pro lidi. Víte, velice se mi to líbí. Většina morálních sexuálních deliktů byla trestaná, víte, jakým způsobem? Chlapovi užízli kousek nosu. Já říkám, pane, kolik lidí by dneska chodilo bez nosu? Věřím, že se to netýká církve. Já vám něco přečtu. V první bodě se říká, každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu, se vším majetkem, který patří pánům v této zemi. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný vynos, ať se rozdá chudým. To byl trest. Jakmile tam jakési pohanské obřady dělali a byli přichyceni, jakési věštění, lití olova do vody, pouštění. Co se dneska na Vánoce dělá? Co oni dneska dělali? Dělají jak o Vánocích. Hodně takových okultních věcí. A víte, ještě vám přečtu jeden. Smilník má být podle Božího zákona knížetem dan k dispozici na 7leté pokání. 2 roky nech stojí po dobu mše před chrámem Božím. 2 další roky, ať je mu v chrámu po čtení evangelia, a zbytek pře a staví venku a poslouchá mši a další 2 roky může zůstat až do věřím v jednoho Boha. Poslední 7. rok, ať stojí v chrámu, ale ať nepřijímá večeři páně. Po uplynutí 7 let, 8. rok, ať přijímá. Odsouzení jsou povinni nejíst nic jiného, kromě chleba a vody. Víte, některé hříchy byly trestané až 12-letem pustem, jenom chleb a voda. Myslím, že netrpěli obřez tím tito lidé. Víte, ale přečtěte si to. Je to zajímavé čtení. Co před více jak 1300 lety, nebo skoro 1300 lety, vymysleli naši bratři Cyril a Metoděj. Byli to úžasní lidé? A byli tyto muži podle Božího srdce. Já si uvědomuji, milování, že dnešní historie nebo historie českého národa je to historie mnoho mužů a žen podle Božího srdce. Chtěl bych z Boží milosti pokračovat dneska o příběhu Davida na Boží univerzitě. Věřím, že jednou bude mít konec ten příběh Davida. Ale dnešní příběh Davida je příběh Davida na Boží univerzitě, kde nedostal moc dobré známky. Víte, minule jsme probírali příběh Mikal, která pohrdla Davidem, když tam tančil před truhlou smlouvy, která vyjížděla do Jeruzaléma, a tam Mikal pohrdla v srdci svém svým mužem Davidem a v podstatě výsledek toho bylo, že do konce života byla neplodná. Víte, tak jsem přemýšlel, jak na to navázat a díky za vaše postřehy jeden bratr přišel za mnou a říkal, Josefe, ale prosím tě, to evangelium nebylo kompletní, přece i David selhal. A já jsem říkal, jo, pane, myslím, že David selhal více než Mikal. Dneska bych chtěl mluvit o tom selhání Davida. Co to dneska má do nás říct, to selhání Davida? Jaké byly výsledky selhání? A co dělat, abychom neměli jak srdce Davida? V tom, že nebyl poslušný, že se připodobnil těm okolním národům, když viděl Betšebu, jak se tam koupe, a bylo to normální v tom orientě, že každý vládce a panovník si mohl povolat na svůj dvůr jakoukoliv ženu. A on se připodobnil těm okolním národům. A Bůh řekl Davidovi, musíš být jiný. Povolal jsem tě, aby si byl jiný. Povolal jsem tě od ovec, aby si byl jiný. Bratři a sestry, než se toho dotknu, co dělat a co nedělat? Co říká Boží slovo? Věřím, že můžeme začít čímkoliv, ale musíme končit na Novém zákoně o tom, co Ježíš Kristus mluví do našeho života. Dneska budeme slavit Večeři Páně. Dneska si budeme připomínat to, co Ježíš Kristus udělal pro nás. Milování, jestli jsi v postavení, že jsi znovu zrozený a naplněný Duchem Svatým člověk, tak jsi muž a žena podle Božího srdce. Ale příběh Davida nás varuje, abychom se vyhli některým věcem. A musím vám říct, bratři a sestro, že když jsem se díval na to, tak ta třetí univerzita, kterou David absolvoval, kde měl dostat titul jakýsi na těch prvních dvou univerzitách, když se uhybal kopím na dvoře Saula, tam dostal zlatý diplom nebo červený diplom. Když se skrýval v jeskyni, kde se let dostal zase červený diplom, ale když vládnul potom 40 let jako král, mnoha věcem selhal. A myslím si, že dostal velice špatnou známku. Jeli vůbec dokončil tento institut a tuto katedru? Myslím si, že ji nedokončil. Než se dotknu příběhu Davida, milovaní, chci vám říct, že lidé v blízkosti Davida byli zvláštním způsobem pomazáni. My se díváme na Davida, vidíme jeho srdce. Vidíme, jaký byl úžasný bojovník, jak byl úžasný ten, který chválič. Ale druhá kniha Samuelova, 23. kapitole, je obraz jeho bohatýrů, kteří byli stejně slavní. Na počátku vám chci říct, že ti, kteří chodí v pomázání Ducha Svatého, často možná nesou viditelní vepředu, nesou v určitých pozicích, ale Boží slovo o vás mluví, že máte veliké pomázání, požehnání a všichni ti bojovníci, kteří s tím Davidem strávili těch 10 let v jeskyni a na takovém těch toulkách, nepřírodou, kde utíkal před Saulem, z nich Bůh vyprofiloval úžasné bojovníky. A druhá Samuelova 23. kapitola 8. verš je napsáno, že Jošeb Bešebet Techamonský vůdce osadky, ten z rozkoši vyhrál oštěp, jednou udeřil a 800 jich pobil. Milovaný byl člověk, který se jmenoval Jošeb Bešebet. A to, co mě fascinuje, že z rozkoši vyhrál oštěp. A byla zřejmě bitva a určitě nezabili jedním hodem 800 bojovníků, ale zřejmě byla bitva a měl tolik oštěpů a tolik těch nepřátel bylo, že jednou po druhém tím oštěpem zabíjel. Není více o tom člověku napsáno v Biblii, ale to vám chci zdůraznit, z rozkoši vyhrál oštěp. Milovaní bratři a sestry, okolnosti ve tvém životě můžou být jako nepřátelé toho Jošeb Bešebat. Jako toho bojovníka, který se jmenoval Jošeb Bešebat. Okolnosti ve tvém životě můžou překážky, výzvy a zkoušky můžou být jako těch 800 bojovníků, které stojí před tím bojovníkem. A on z rozkoši vyhrál. To, co vám chci zdůraznit, z rozkoši. V té naše bitvy a války, které vedeme, Má to být rozkoš zabíjet jednoho nepřítele za druhým. Ti nepřátelé nejsou lidé. Ti nepřátelé nejsou naši tchyně. Ti nepřátelé to nejsou naši bratři a sestry v církvi. To není naše manželka. To není náš šéf práci. Ale to jsou okolnosti, které prožíváme. Z rozkoši vrhal. A víte, Jakub 1:2, vy dobře znáte, a ten verš je často citovaný. Za největší radost mějme, bratři a sestry, když rozličné zkoušky a pokušení padáme, protože když se osvědčí v tom naše víra, povede to vytrvalosti, abychom byli dokonalí, neporušení proti všem nedostatkům. Zkoušky v životě člověka jsou proto, abychom byli dokonalí, neporušení proti všem nedostatkům. Pokud máš výzvy, bratři a sestry ve svém životě a vidíš to jako množství nepřátel, řekne si, na to nemám, tak z rozkoši použij tu autoritu Božího slova, modlitby a pustu pro tvůj život a věci se změní. Druhý bojovník, Eliazar, 2 Samuelova 23.10. V Biblii 21. překladu je napsáno, tehdy vstal a pobíjel Filištejce, až mu ruka stuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Jeden nejmenovaný, nebo jmenovaný jednou v Biblii, bojovník Eliazar, prostě měl takové pomazání, že není napsáno, kolik jich zabil. Ale to mě fascinovalo, že pobíjel nepřátele tak, až mu ruka, víte, v Biblii 20. nebo ve Varšavské Biblii, v polštině, ten citát, že až mu stuhla ruka, je jmenovitě pojmenovaný. Až mu zdrętwiała ręka i przywarła do mieča. Věřím, že Eliazarovi tak stuhla ruka, že nemohl pustit meč a jako by se to spojilo s tím mečem. Pobíjeli, už neměl sílu, ale tak se to spojilo. Přivarla ta ruka, spojila se s tím mečem. Milovaní, to je obraz nás, kteří máme meč Božího slova. Meč Božího slova. Máme plnou Boží zbroj, aby v den zly jsme se postavili na odpor. Všechno překonali a obstali. Máme meč Božího slova. Boží slovo jako meč na obě dvě strany ostrý. Já vám přeji, bratře a sestro, aby ten meč Božího slova tak přivar, tak se přilepil, tak se spojila tvoje ruka, tvoje skutky s pravdou Božího slova, že všichni nepřátelé budou pobíti kolem tebe. Milovaní, to je dědictví těch, kteří chodí s pomazaným Davidem. To je dědictví nás, kteří jsme muži a ženy podle Božího srdce, kteří chodíme po Božích cestách. V každodenních zápasech o víru, o svatost, čistotu a naplnění našeho povolání máme držet zaslíbení meč Božího slova. Naše ruka a meč Božího slova má být spojená v jeden celek tak dlouho, až se zaslíbení naplní. Bratři a sestry, já vám říkám, že Boží zaslíbení se naplní, pokud to budeme držet, naše ruka, naše skutky budou spojené s pravdou Božího slova. Naplní se to. Asi už je čas něco říct o Davidovi. Už jsem říkal, jak zklamala Mikal. A ponožíme se do příběhu, které se pravděpodobně odehrával v půlce králování krále Davida. Král David 10 let běhá po těch jeskyních, okolních městech, skrývá se různě, různě se přemysťuje z místa na místo. A je napsáno, že v 30 letech ho jeden kmen ustanovil jako krále. Pak vládne v Hebronu 7,5 roku a dobyvá Jeruzalém od Jebuzejců a tam vládne 33 let. A za 20 let boju jeho království je tak pošířeno, že sahá od Libanonu až po Damašek. Víte, je to král, který sedí na trůně, který má obrovské bohatství a může si dovolit, co chce. A podívejme se na ten příběh, kdy Boží slovo nám mluví, že v den nebo v čas, kdy králové mají vyražet do bitvy, král si sedí doma. 2 Samuelova, 11. kapitola. Dnes se pustíme do toho příběhu. Musím vám říct, že selhávají muži a ženy. Tato společnost často se dívá jako na ženy, jako na zdroj hříchu nebo problému. Víte, často jsem slychával, že tam, kde ďábel nemůže, tam posle ženu. A já musím dementovat tento názor ve společnosti a musím říct to, co říkal Jan Amos Komenský o ženách, žena po Bohu stvořili nejmilejší. Je pravda, že Bůh stvořil ženy citlivější, ale často mužové společnosti i v církvi vidí problém v ženách. A komentují to tím, že Adam zřešil, protože Eva utrhla jabko a dala to Adamovi. Víte, ale Adam měl být natolik ducha přítomný a měl být natolik citlivý, že řekl, Evo, ne, nebudeme jíst, vyhoď to jabličko. Víte, Bůh stvořil muže a ženu k svému obrazu a stvořil nás jako dobrý, jako nádherný celek, kde se máme navzájem doplňovat. Je pravda, že ženy jsou možná trošku citlivější na lži, které přicházejí od toho zlého a proto Eva podlehla. Nicméně, když jsem studoval tento příběh, tak jsem viděl, že více selhával Dávid než Mikal. Protože Bůh ustanovil nás, muže, jako autority. Víte, každý muž je autorita nad svojí rodinou. Muži, bratři, vítězná církev se rodí tak, že ve tvé rodině a v mé rodině je vítězství a že chodíme ve vítězství a to ta vítězná rodina se setkává s další vítěznou rodinou a v církvi se rodí, nerodí. Církev automaticky je vítězná. Mnoho lidí se modlí, Pane, jako církev chceme vítězit, ale toto vítězství se odehrává v každodenních bitvách, zápasech o svatost a čistotu, kterou Bůh dává díky své milosti a kterou dostáváme díky tomu, že bojujeme a zapasíme. Milovaní, jak začíná Davidův pád? 2 Samuelova 11.1. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba se svými služebníky celý Izrael, aby hubil Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. David prostě poslal své vojsko do boje a on sedí. Byl natolník silný, prostě měl 125 tisíc vojáků, měl dobré vojevůdce a zřejmě nepovažoval za důležité, aby táhl s vojskem. Nevím, jak přemýšlel. Možná přemýšlel, že je čas si odpočinout, že je čas na relax, nechat toho možná mladším a schopnějším, když jsem už toho dost vybojoval. Milovaní, tento příběh začíná, že byl čas, kdy králové táhnou do boje a David zůstal doma. Nám mužům Boží slovo mluví, že máme bojovat za víru, za naše rodiny, tam, kde nás Bůh postavil. A v tom volném čase, kdy nebojuje, přechází se po střeše královského domu, vidí ženu, která je krásná, právě se koupe, dá si zjistit, kdo to je, a dává jí přivést k sobě. A praktikuje zvyky okolních pohanských národů, které Bůh nenavidí. Věřím, že v tom je určitý prorocký aspekt. Milovaní muži, milované ženy, věřím, že když přichází Boží slovo a Boží slovo mluví, že prorocké slovo 1. Korinským 14.3, ten však, kdo má prorocký dar, mluví lidem k jejímu duchovním užitku, napomenutí i povzbuzení. Chtěli bychom, aby Boží slovo vždycky tak vyburcovalo naši víru, že jdeme ze shromáždění Božího lidu a říkáme haleluja. To byl zaspokojen, tak jsem se najedl. Ano, Bůh to chce. Ale bratře a sestro, prorocké slovo, Boží slovo slouží napomenutí a povzbuzení. Nevím, proč to je ten pořádek. Ale bez napomenutí nemůže být povzbuzení. Víte, když povzbuzujeme jenom naše děti, co z nich vyroste? Je takový trend, že jenom povzbuzuj děti. Nemůžu s tím spočinout. Ano, 3x pochval nebo 7x pochval a jenom napomeň. Ale vím jedno, že Boží slovo slouží napomenutí a povzbuzení. A teď budeme číst 2. Samuelovou 12. kapitoli. To, co se odehrálo, tak ve skrytu, tam někde v komnatě, přichází prorok Natan do života Davida a velice konkrétně mu mluví důsledky jeho vědomého rozhodnutí. Přečteme si 2. Samuelovou 12. kapitoli 9 až 14. Prorok si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v očích zlé. Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízky. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. Dávid Natanovi řekl, zřešil jsem proti Hospodinu. Natan Davidovi pravil, tyž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Milovaní, Bůh říká, že nepohrdl prorokem, ale pohrdl Bohem. Protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Urašovi ženu. Bůh říká, nepohrdl si prorokem. Nepohrdl si, Natan mu říká, nepohrdl si mnou, ale Bohem si pohrdl. V starém zákoně Bůh často říká, že nepohrdli prorokem, ale Bohem pohrdli. Božím principem a zákonům, které Bůh dává jasně. Výsledek toho je velmi viditelný. A prorok Natan mu říká, co se stane. Nevyhne se meč tvému to domu. Já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo tvého domu. Ty jsi to udělal tajně, ale tvoje ponížení bude veřejné. Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš, to je to pozitivní. A protože jsi však tuto věc zavinil, aby nepřítelé Hospodina znevažovali, syn musí zemřít. Znova zdůrazňuje Natan, že to udělal a jméno Hospodinovo bylo znevažováno. Přineslo toho hanbu Hospodinu. Okolní národy prostě měli z toho srandu. Víte, když jsou věci jako Dávid v našem životě, tak jsme často pro smích tomuto světu. Když něco říkáme a něco jiného žijeme, milovaní, tak to přináší hanbu Hospodinu. Lidé říkají, podívej se, mluví, jak je svatý. Ale jak žije? Jak to funguje v jeho rodině? Boží slovo, milovaní, nám mužům říká, dejte pozor na to, jak žijete. Nepočínejme si jako nemoudří a jako moudří. Výsledky hříchu nebudu rozebírat. Milovaní, ale Amon, to znamená syn Davida, sexuálně zneužívá svoji sestru Tamar. Nejstarší syn Abšalom kvůli tomu zavraždí Amona. Povstává spoura nebo revoluce a Abšalom 4 roky bojuje proti svému otci Davidovi. Nakonec je zavražděn a Dávid plače, zavíjí si tvář za bílého dne a hlasitě křičí, můj synu Abšalome. Prostě jakoby vyjadřoval celou prohru své rodiny, když hlasitě pláče. To je obraz toho, co se dělo v jeho domě a další věci, které nebudu jakýmsi způsobem připomínat, další spoury. Víte, trošku ukazuje, co král David prožíval po té prohře. Je to 15. kapitole, 30. verš, od 30. verše. David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal. Víte, král jde bos se svojí královskou družinou, utíká ze svého palace, pláče a je to výsledek toho jeho špatného rozhodnutí. Milovaní, hřích autority nikdy není soukromou záležitostí. Hřích autority, které tady stojí před váma, pokud něco takového je, nikdy není soukromou záležitostí. Vždycky se to dotýká společenství tam, kde žijeme. Vždycky se to dotkne rodiny, dotkne se to církve, dotkne se to možná ještě širšího okruhu. Co ten příběh nám dneska chce říct? Ano, David morálně selhal, v morálních zásadech byl špatný vzor. Milovaní, chci se dotknout pár věcí, které v průběhu týdne, kdy jsem přemýšlel, co to jsou ty špatné vzory Davida. Čemu se máme varovat? Vím, že řeknu jenom toho zlomek, toho, čeho se máme varovat, abychom nebyli špatným vzorem, aby jméno Hospodinovo nebylo znevažováno. Víte, v průběhu týdne jsem měl pár rozhovorů a Duch Svatý mi na těchto lidech nebo při konverzaci s těmito lidmi ukázal konkrétní věci, které jsou velmi konkrétní pro dnešní společnost. Setkal jsem se s klukem, možná měl 7-8 let. Víte, on mi sám říkal, víš, můj taťka se strašně dívá, pořád sedí na televizi, na počítači. Víte, co nakonec řekl? Ten vůl tam sedí až do rána. To mi řeklo 7leté dítě. Ten vůl tam sedí až do rána. Víte, a uvědomil jsem si některé věci, že světlem našeho těla je oko. Je-li naše oko čisté, celé tělo má světlo. Je-li však oko špatné, zavistivé, jiný překlad, tvé tělo je ve tmě. Já nevím, co tam ten otec dělal a dělá, protože že když tohle řekne jeho dítě o něm, tak to je pravdivé. Já jsem se nedoptával, já jsem se neptal. A on viděl, že to je vůl, že dělá něco špatného. A já nesoudím nikoho, milovaní. Ale dnešní média, sdělovací prostředky, všechno dostupné. Co je na těch našich chytrých telefonech? To jsou často ty Betšeby, kdy podlehneme. Ale je velkou vysadou a milosti, že naše oči zůstávají čisté. Že si řekneš, ne, já si nepustím ten romantický film. Ano, tak často máš touhu si pustit romantický film, možná, že spolu s manželkou, dát si takový pohov. Ale já se chci zeptat, bratře, sestro, co se po tom romantickém filmu narodí z Božího ducha ve tvém srdci? Můžu vám říct, že párkrát jsem to zkoušel. Byla větší prázdnota. A nic, žádný relax, žádný pokoj, žádná radost se nenarodila. Žádná víra se nenarodila. Strávení před počítačem, před sdělovacími prostředky. Nenarodila se žádná víra, nenarodila se žádné odhodlání. Nenarodila se žádná smělost ani odvaha. Filipským 4.8. Konečně přemýšlejte, bratři, o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklidí pochvalu. Milovaní, věřím, že jsou místa, kterých se máme vyhybat. Nemluvím to o nějakých veřejných místech, kde se veřejně provozuje hřích, alkoholismus, nečistota. Víte, ale dnešní hranice velice se posouvají. Naši dědečkové za jeden z největších hříchů považovali, víte co? Tehdy ještě nebyly kina, byly to biografy, kabarety. Když začalo probuzení z Azusa Street, lidé činili pokání a mnohokrát a často činili pokání z toho, že se bavili světským způsobem. Že hledali uspokojení ve světských způsobách relaxace a zábavy. Dneska možná ty hranice jsou trošku zatřené. Už nás Duch Svatý neobvinuje, když jdeme do kina, když jdeme do divadla, kde si dáme na nějaký rockový koncert, kde je oslavováno všechno jiné než jméno Ježíš. Buďme citliví, protože věřím, že ďábel a ďábelská strategie je odvést nás od upřímné cesty víry. A jsou to malé kroky. A ďábel chce, abychom rozměňovali pravdu, abychom se nechali svést duchem toho času, Ale Boží slovo říká, přemýšlejte o tom, co je cestné, spravedlivé, čisté. Haleluja. Jsou i čisté věci na světě. Co je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Pokud se díváme na filmy, tak se dívejme na takové filmy, co sklízí pochvalu. Já nevím, jestli jsou takové filmy. Já nevím, jestli se vám to stalo, že vaše děti se dívali na jakýsi film a až jste přišli a řekli, super, že se díváte na ten film. Nevím, možná, že jsou takové. Ale děláme všechno, co sklízí pochvalu. Milovaní, věřím a jsem si vědomý toho, že to, co dělám já, jako hlava rodiny, tak kopíruju moje děti. Naříkáme na děti, ale milovaní, jaký je náš volně trávený čas? Čemu věnujeme nejvíc času? Do čeho investujeme, to roste. Ještě jednu oblast se dotknu. Víte, láska k penězům je kořenem všeho zlého. Mnoho věcí je špatných na této zemi, protože lidé milují peníze. Já mám rád peníze. Já mám rád, když mám hodně peněz, můžu jich hodně dát. Ale naše srdce nemá být přivázané k penězům. Peníze nejsou špatné, ale láska k penězům je špatná. Kořenem všeho zlého je láska k penězům. Touha mít stále více a více. Židům 13.5 říká, nejdete se vést láskou k penězům, buďte spokojní s tím, co máte. Bratři a sestro, co ovlivňuje moje a tvoje motivy? Ano, můžu žít společně s Wigglesworthem, který říkal, vydělej, kolik jen můžeš, ušetřím, kolik jen můžeš a rozdej, kolik jen můžeš. A já vám přeji, abyste měli moudrost v investování, abyste byli střídmi v utracení a štědří v dávání. To je Boží princip v tom bohatství. Víte, Šalamoun byl člověk, který získal po svém otci Davidovi 100 000 talentů zlata a 1 000 000 talentů stříbra. Víte, co to je? Jaká to je suma? Je to 3 000 tun zlata a 30 000 tun stříbra. Víte, to jsou lidé, kteří nashromažďovali za svého života. David nashromažďoval 3 000 tun zlata. Já nevím, jak to je velké množství. Možná, že to je dneska zlato skoro z poloviny světa. Ale 30 tisíc tun nashromáždil stříbra, milovaní. Ale přesto, myslím, že jeho srdce tam nebylo. Jaké byly motivy? Motivy krále Davida shromážďovat mění bylo proto, aby jednou byl vybudován stánek. On ho nevybudoval. Možná, že to je nám jedna příští kázání. Bůh mu řekl, prolil si mnoho krve, nemůžeš udělat stánek, Hospodinu. Musí to udělat tvůj syn, který se jmenoval Šalomoun. Myslím si, že to je překlad pokojný. David byl bojovník, prolil mnoho krve, ale nashromážďoval ten majetek. Milovaní, já věřím, že máme shromážďovat majetek. Máme být bohatí, máme vydělávat, nemáme žít ze sociálních dávek, ale mějme srdce jako srdce krále Davida, který to shromáždil za účelem, aby byl vybudovan ten nejkrásnější chrám ve všech dějinách lidství. První chrám Šalomounův. Milovaní, když děti vidí naši štědrost, tak jsou štědří. Víte, nebudu se dotýkat dalších a dalších oblastí, ale věřím, že Duch Svatý nám chce ukázat, že taky, jaká je hlava rodiny, tak, jak jsou autority, tak jsou ti, kteří nás poslouchají. Mnohem více pro děti znamená náš osobní příklad, než to, co mluvíme. Ve společnosti dneska se nedívají to, co mluvíš, ale jak žiješ. A ještě s jedným člověkem jsem se setkal a on říká, Josefe, nemůžu se stotožnit s tím, co se děje v církvi. A on říká, já mám děti v školním věku, ale moje děti chodí do společnosti, do církve, kde všechny děti mají tolik aktivit, tolik kroužku, že děti nechodí v neděli vůbec na shromáždění. A ten člověk mi řekl, Josefe, moje děti nejsou znovu zrozené. ale oni musí vyrůstat v křesťanské komunitě, protože ten zákon, který je do nich vštěpovan, jich povede ke Kristu. A on mi říkal, je tragédie těch rodičů, kteří zapíšou dítě na jeden sportovní kroužek, druhý a nejlepší třetí sportovní kroužek. A pak z jednoho kroužku s vyplaznutým jazykem letí a vozí ho z jednoho kroužku na druhý a z druhého na třetí. Víte, já nejsem proti sportování. Vyberte dětem sporty individuální, kde můžou sportovat, jezděte na kolech, hrajte fotbal, ale nikdy jich nezapisujte, milovaní rodiče, do klubu, kde veškeré dění a zápasy se odehrávají. Kdy? V pátek, sobotu nebo v neděli, většinou v neděli. Dítě, aby infikovala tu atmosféru Božího ducha, musí žít v komunitě, i když možná ho tam netáhne, ale jak ho správně motivujete. A já nikoho neodsuzuji, vždycky to je milost, když naše děti můžou jít v našich šlepějích. Ale ten povzdech toho člověka mě přivedl k přemýšlení. Jak přemýšlíme? Jak přemýšlíte vy, kteří máte děti? Přemýšlíte, Bože, co bych pro něho mohl udělat, aby ještě více mohl milovat Ježíše Krista? Na jaký tábor ho pozvat? Nějaký si charismatický, aby mohl být pokřtěný Duchem Svatým? Poslední, přišel člověk a říká, ty, poslouchej, máte tam ještě ty tábory, ty royalovské, protože já potřebuji svého syna poslat do takového tábora, kde to tak funguje, ba. Se modlí v těch jazycích. Já mu říkám, člověče, já nevím, jestli se tak modlí v jazycích. A on říká, ty víš, jak to myslím, potřebuji poslat mojeho kluka do tábora, kde se káže evangelium, kde může být pokřtěný v Duchem Svatým. Milovaní, bojujeme o to, abychom správně motivovali naše děti, abychom byli správným vzorem. Myslím, že je čas skončit. Bože Otče, děkuji ti za to prorocké slovo napomenutí. Protože tvé slovo mluví, že dávejte si pozor, aby někdo nepřipravil se o Boží milost, aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Modlím se, aby žádný kořen hořkosti v našich rodinách nebujel, abychom nemluvili negativní věci. Aby každá věc, pane, která škodí duchovnímu růstu našich dětí, mohla být odstraněna z našich životů, z našich rodin. Otče, ti děkuji za správné motivy, pane. V životě této církve, pane. Děkuji ti, pane, za to, že ty nás vyučuješ, aby byly správné motivy k penězům. Nemáme se nechat vést láskou a směřovat láskou k penězům. Otče, ti děkuji za to, že žehnáš moje bratry a sestry a jejich rodiny. Modlím se, aby nikdy žádnou prioritou nebyl relax v rodině a nebyla láska k penězům. Modlím se, pane Ježíši, o to, aby dal milost nám, mužům především, abychom trávili čas tak, jak se tobě líbí. Otče, ti děkuji za to, že ty burcuješ naše srdce, abychom byli stále horlivější v díle, páně. Otče, ti děkuji za to, že můžu žehnat mojim bratřím na tomto místě. A vyznávám, Bože Otče, že ty jim dáváš novou milost, panejší. Neklesat, ne trošku poležet, trošku pospat, pane. Trošku si odpočinout, zřímnout, pane, a dáváš milost neustále bojovat. Já ti děkuji, pane Ježíši, za to, že ty si ten nám dáváš dostatek síly, abychom stáli na stráži našich srdcí. Moc ti děkuji za bratry a sestry, kteří nás napomínají a pozbuzují, pane. Moc ti děkuji za Boží slovo, které nám ukazuje, že vědomý hřích má nedozírné následky, pane. Že selhání autorit v malých věcech, skrytých věcech způsobuje, že věci potom všichni vidí. Otče, ti děkuji za to, že přesto David byl muž podle Božího srdce, ale prosím tě, chráň naše rodiny od každého důsledku vědomého hříchu. Otče, ti děkuji za to, že každý z nás mnoho chybujeme, ale pane Ježíši, vědomý hřích, pane, vědomá neposlušnost vždycky rodí viditelné následky a důsledky toho, co nemá být. Otče, ti děkuji za to, že můžeme vyznavat, že jsme generací, která může prosit o ty opevněná města. Jestli pro někoho z vás to je to opevněné město, ti Anakovce, tak dneska mějte srdce jak srdce Kaleba. Proste Boha, Bože, dej mi to opevněné město, nad kterým jsem ještě nezvítězil. Jestli je něco, styl života, který ti Duch Svatý ukazuje, že je špatný, pros dneska a Duch Svatý ti chce dát vítězství. Duch Svatý je ten, který ti dává autoritu Eliazara tak dlouho držet zaslíbení Božího slova, ať se to přilne tvé ruce, bratře, sestro, a to nikdy nepouštíš, že naším povoláním je být svatý a čistý. Haleluja. Já ti žehnám, bratře, sestro, abys měl tu sílu, tu rozkoši vyrhat kopy jako Jošeb Betšebet, který zabije nepřátele tak, až přijde úplné vítězství. Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi vybojoval na kříži tu vítěznou bitvu a řekl jsi, dokonano jest. My nejsme lidé, kteří jsou ovládáni tělesností ani hříchem, ale jsme vedeni Božím duchem a Duch Svatý nás povzbuzuje, napomíná, usvědčuje a pomazává k vítěznému boji. Otče, já ti děkuji za to, že ty si ten terán dáváš milost i v tom době prázdnin trávit ten čas způsobem, který se tobě, Bohu, líbí. Haleluja. Já ti děkuji, Pane Ježíši, za to, že v našich myslích je touha a jistota toho, že když prosíme, aby naše přemýšlení bylo jako v Kristu Ježíši, aby styl života byl, jak se tobě líbí, tak ty to dáváš. A já ti děkuji, Pane Ježíši, za to, že dneska tě můžeme prosit o tu víru. S vírou jako Kaleb, dej nám to. A jestli je něco, bratři a sestro, dneska ti řehnám. Duch Svatý, ať jedná v našich srdcích.